Domas par došanos prom laimi meklēt kādā citā zemē kuldīciniekam Dāvim Podiņam pat prātā nav nākušas. Dāvis Podiņš jau skolas laikā sapratis, ka strādās Latvijā un nodarbosies ar biškopību. Tagad viņam pašam pieder zemnieku saimniecība Dāvji.
Pirmais bija, kad man opus uzdāvināja tos pirmos, tad man bija 40 stropi. Tagad esam piepirtis vēl 30 klāt un nākošgad ir domāts līdz 100. Tad mums abas saimniecības veidos kopā ap 250 stropiem. Opim šobrīd ir 90 stropu un arī ar biškopību nodarbojas.
Tad tu esi gājis vectāvu pēdās, varētu teikt, tā ir tāds dzimts turpinājums.
Es jā, un man ir arī plāns, man vakar atnāca arī jaunā vaska kausētava. Tad man ir domāts vēl vaska presi pirkt un tad attīstīt arī šeit Kuldīgas pusē vaska kaut kādu mazo ražotnīti pagaidām, lai var arī citiem palīdzēt nodrošināt ar šūnām, jo nav tik daudz tie cilvēki, kas to darītu šajā pusē to.
Šobrīd Dāvis mācās Lauksaimniecības universitātes otrajā kursā par lauksaimniecības uzņēmēju vadītāju, bet ar saimniecisko darbību viņš nodarbojas no 2014. Gada. Dāvis uzskata, ka nozara ir perspektīva.
Diezgan, ja citi saka, ka tur švaki iet, es tā nevarētu teikt, jo man ir, es diezgan daudz reklamējos, savu produkciju pats arī vadāju, piedāvāju un arī, protams, diezgan daudz atsauksmes ir ļoti labas, nav neviens teikt, kas būtu slikts. Viss strādā, jo man ir bioloģiskā saimniecība, tāpēc arī medumi ir lielāka cena nekā standarta būtu jābūt. Un arī jā, visu laiku attīst kaut ko jaunu, domāju, kā piesaistīt klientus un darbojos.
Nu, mēs tā esam arī tādā skaistā vietā, tas ir netāda pat blakus ventē, tas šīs bites ievāc te kaut ko ventes krastā. Jā,
jā? Bites ievāc ventes krastā, viss, tie ir ābeļu zied, tie ir baltais sarkanais āboliņš, ir liepas. Apkārt esošie viss 3 km rādījusā viss, kas ir to bites ievāca. Šeit arī ir diezgan ļoti labs ienesums, ir salīdzinot ar citām vietām. Tad ir Paduras pagastā, man arī neliela drausa izvietojums ir un ir arī Rumbas pagastā.
Dāvis Podiņš izrāda savas košās bišu mājas, kas sakārtotas viena pie otras, turpat netālu no Ventas upes. Jaunais biškopis stāsta, ka medus būs arī labākā dāvana Ziemassvētkos.
Tā kā mums būs ciemos dažādi draugi, tā man ir speciāli sagatavots medus dāvanas sasaiņots man ir, kas man palīdz un to dara kopā. Pavadāšu paciņas uz Ziemassvētkiem, iedošu draugiem un apmēram tā.
Tad var sakot dalīsies ar savu medu Ziemassvētkos, tā ir, ja?
Jā, tā, simboliska dāvana, lai ir ko atcerēties.
Pašlaik saimniecībā ir bišu maize, propolis un pats medus stāsta Dāvis. Pagaidām nopietni pievērsties dažādu produktu ražošanai no medus viņš nedomā. Pašlaik attīstība notiek ar pašu līdzekļiem, taču nākotnē Dāvis Podiņš iecerēs īstenot arī kādu Eiropas Savienības projektu. Ģimenē pieder zeme un tā kā pats kļuvis par lauksaimnieku, drīz pat ar visu diplomu, tad jaunais biškops un zemnieks nākotnē plāno ne tikai nodarboties ar bišu lietām, bet pievērsties arī graudkopībai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.